Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Verniki v baziliki svetega Petra se poslavljajo od pokojnega papeža Frančiška.
Maše zadušnice za papeža Frančiška v prihodnjih dneh v slovenskih stolnih cerkvah.
Kako njegov pontifikat ocenjujejo kardinal Rode ter škofje Kmetec, Markec in Hočevar.
Kam je želel sveti oče pripeljati cerkev, ko jo je povabil na sinodalno pot?
Papež Frančišek se bo v zgodovino cerkve zapisal tudi kot graditelj mostov med verstvi.
Papeževe zadnje ure mirne, z zahvalo osebnemu asistentu, da je lahko šel na trg svetega Petra.
Vreme spremenljivo oblačno bo, popoldne plohe. Jutri bodo plohe in nevihte pogostejše.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V Vatikanu so se zjutraj začele uradne pogrebne slovesnosti za pokojnega papeža Frančiška. Njegova krsta počiva pred glavnim oltarjem papeške bazilike svetega Petra, kjer se verniki že od zgodnjega dopoldneva poslavljajo od njega. Podrobneje Petra Stopar.
V ponedeljek zvečer je kardinal kamerleng Kevin Farrell predsedoval obredu potrditve smrti in polaganja papeževega telesa v krsto. Danes, nekaj minut po 9. uri, se je prenos krste, v sprevodu, za katero je šlo več 10 kardinalov ter švicarska garda, začel po kratki molitvi iz doma svete Marte, kjer je papež bival, čez trg svetega Petra ter skozi osrednja vrata Vatikanske bazilike. Sprevod na trgu je po ocenah žandarmerije in poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA spremljalo 20 tisoč ljudi. Verniki se od papeža lahko poslovijo danes do polnoči, jutri med 7. uro in polnočjo ter v petek med 7. in 19. uro. Ob 20. uri bo obred zapiranja krste, pogreb, na katerem pričakujejo približno 200 tisoč ljudi, pa bo v soboto ob 10. na trgu svetega Petra. Nato bodo papeža na njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne. Za usmerjanje skupine romarjev so pristojne službe na trgu postavile kovinske pregrade, na vstopnih točkah veljajo poostreni varnostni ukrepi, vernikom delijo plastenke z vodo. Svetemu očetu so se sicer v domu svete Marte že včeraj poklonili italijanski predsednik Sergio Mattarella, rimski župan Roberto Gualtieri, predsednik italijanskega senata Ignazio La Russa in glavni rimski rabin Riccardo Di Zeni. V Rim med tem prihajajo kardinali. Na včerajšnji prvi kongregaciji se jih je zbralo približno 60. Drugo zasedanje bo danes ob 17. Včeraj so poleg datuma pogreba določili še, da odpovejo vse načrtovane slovesnosti beatifikaciji in da bo mašo v nedeljo daroval kardinal Parolin. Maše zadušnice bodo na to še 7 dni, vsakič ob 17. Dodajmo še, da so na apostolski nunciaturi v Sloveniji odprli žalno knjigo. Vanjo se je med drugimi upisal predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje.
Z njegovim odhodom pravzaprav smo izgubili moža sočutja, tistega, ki nas je potrjeval v veri, predvsem pa želimo izraziti veliko hvaležnost za to, da smo ga imeli. Mnogi se ga spominja tudi kot mirovnika, kot tistega, ki je opominjal na velike probleme tega sveta. Mi kristjani pa predvsem se ga spominjamo tistega, ki nas je učil v veri.
Upis v žalno knjigo je možen med 10. in 12. uro ter med 14. in 16. uro do vključno petka.
Iz Vatikana so včeraj sporočili, da so bile papeževe zadnje ure mirne. Ene zadnjih njegovih besed pa so bile zahvala osebnemu zdravstvenemu asistentu Massimiliano Strapetiju. Potem, ko je na veliko noč iz papa mobila na trgu svetega Petra pozdravil vernike, mu je dejal: "Hvala, ker ste me pripeljali nazaj na trg." Več Marta Jerebič.
O 56-letnem bolničarju Massimiliano Strapetiju ni veliko znanega. Je poročen in vpet v prostovoljno delo. Več let je delal na oddelku za intenzivno nego v Gemelju, nato je bil poklican v vatikansko zdravstvo, kjer je služil tudi že prejšnjima dvema papežema. Frančišek je zanj dejal, da mu je rešil življenje, ko ga je leta 2021 prepričal v operacijo na debelem črevesju. Leto zatem ga je imenoval za svojega osebnega zdravstvenega asistenta. Sicer pa je bil Strapeti ob svetem očetu vseh 38 dni hospitalizacije v Džemelju in 24 ur na dan med okrevanjem v domu svete Marte. Z njim je bil tudi na velikonočno nedeljo. Dan prej so odšli v baziliko svetega Petra, da bi pregledali pot, po kateri naj bi šli naslednji dan za Urbi et Orbi do osrednjega balkona. Ko je število vernikov na trgu svetega Petra na veliko noč z začetnih 35 tisoč naraslo na 50 tisoč, je papež želel narediti še zadnje pomembno presenečenje, ko se je odpravil na trg s papamobilom. Ne brez rahlega začetnega strahu. Misliš, da mi bo uspelo, je po poročanju portala Vatican News vprašal Strapetija. Ta ga je pomiril. Frančišek je nato približno 15 minut mahal množici in blagoslavljal dojenčke iz papeškega vozila. To je bil prvi krog po trgu svetega Petra po odpustu iz bolnišnice in zadnji v njegovem življenju. Utrujena srečen se je Strapetiju zahvalil z besedami "Hvala, ker ste me pripeljali nazaj na trg." Besede, ki razkrivajo njegovo potrebo po neposrednem stiku z ljudmi. Vatican News nadalje poroča, da je papež popoldne počival in v miru večerjal. Zdravstveno stanje se mu je nato v ponedeljkovem jutru poslabšalo okoli 5:30. Dobro uro pozneje je s postelje pomahal Strapetiju, kar spletni portal opisuje kot gesto v slovo, nato pa je padel v komo. Ni trpel, vse je potekalo dokaj hitro, so še sporočili iz Vatikana in dodali, da je Frančišek umrl dan potem, ko je blagoslovil mesto in svet ter po dolgem času znova objel ljudi.
Ob izvolitvi je papež Frančišek nakazal, da bo njegov pontifikat zaznamoval tudi njegov osebni značaj. Preprost pozdrav, dober večer, je dal slutiti odprtost do vsakega človeka, prošnja molite zame pa zavest, da se zaveda svoje nemoči pri pastirski službi in si želi Božjega spremstva. Ali je prošnja papeža Frančiška naj molimo zanj še vedno aktualna? O tem in o mašah za dušnicah, ki jih bo gotovo v prihodnjih dneh darovalo več škofov in tudi naši škofje, pa Tone Gorjup.
Od velikonočnega ponedeljka, ko se je papež Frančišek vrnil v očetovo hišo, mnogi omenjajo njegovo ponavljajočo prošnjo naj molijo zanj. Nadškof Stanislav Zore je bil na to prošnjo, ki je navzoča vsem njegovem papeževanju, pozoren že prvi večer, ko je bil izvoljen.
Preden je pastir blagoslovil ljudstvo, je prosil ljudstvo naj moli zanj in ga blagoslovi. Pri nobenem nagovoru, pri nobenem srečanju, v nobenem dopisu ljudem ni pozabil na koncu dodače stavka in ne pozabite moliti zame. Meni na nek način papeževanje, ki ves čas poteka v prošnjih Božjemu ljudstvu za molitev zanj.
Molitev za pokojne je nekaj običajnega, a zdi se, da ta njegova prošnja molite zame odmeva še naprej. Nadškof Zore je dejal, da
se nas je ta njegova prošnja na nek način dotaknila, se nas je prijela, kako rečemo, in zdaj jaz prosim vse, ki naj poslušajo, ne pozabite moliti za papeža. Njegov glas, njegova želja, potreba po molitvi zveni še zdaj za vse nas kristjane. Zato ga bomo omenjali v molitvah za pokojne, v prošnjah za pokojne, da bi tudi sam doživel tisto polnost razodetja Božjega usmiljenja, o katerem je toliko govoril in o katerem je toliko pridigal.
Poleg osebne molitve za pokojne lahko darujemo tudi svete maše. V minulih dneh so po nekaterih župnijah duhovniki že maševali za papeža Frančiška, drugi še bodo. Maše za dušnice bodo tudi v stolnih cerkvah. Na kapitlju v Novem mestu bo že jutri zvečer zanj maševal škof Andrej Seje. V Mariboru in v Murski Soboti bo maša v petek zvečer. Mašo nadškofa Cvikla ob 19. uri bomo neposredno prenašali iz Mariborske stolnice. V Celjski stolnici bo maša za dušnica to nedeljo zvečer, v Koprski stolnici v nedeljo 4. maja zvečer, v Ljubljanski stolnici pa v sredo 7. maja zvečer.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še
Črnač premijeju očital laži glede pokojnin. Golob odgovoril z vizijo prihodnosti.
Predsednica države bo morala v nov krog iskanja kandidatov za guvernerja in varuha.
Košarkarji Los Angeles Lakers v prvem krogu končnice lige NBA v seriji proti Minnesoti izenačili na 1. Dončić zbral 31 točk.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Dolenjski avtocesti v predoru Leščevje je prišlo do prometne nesreče. Proti Ljubljani je zaradi tega zaprt vozni pas. Nastal je zastoj in zamuda kakšnih 20 minut. Zaradi delovne zapore je zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zamuda že okoli pol ure. Pričela pa se je tudi popodanska prometna konica, ki prinaša povečan upočasnjen promet in tudi zastoje, predvsem na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti oviran promet med Ivačo in Kozino proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Fram iz smeri Maribora. Na Dolenjski avtocesti pa so zaprli vozni pas med priključkom Bič in pokritim kopom Medvedjek proti Novemu mestu. Previdno na primorski avtocesti zaradi predmeta na vozišču je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
Papež Frančišek je zaznamoval življenja mnogih ljudi. Ne le tistih, ki so ga osebno poznali in srečali, ampak vseh, ki so spremljali njegovo delo, prisluhnili njegovim besedam, prebirali njegove misli in sledili njegovemu zgledu. V teh dneh se z različnimi sogovorniki oziramo na njegov pontifikat in kako bodo pokojnega svetega očeta ohranili v spominu kardinal Franz Rode, nadškof metropolit v Izmirju v Turčiji pater Martin Kmetec, krški škof Jože Markec in upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Njihove misli je zbrala Helena Križnik.
Papež Frančišek je bil človek dobre volje. Imel je dobre namene, branil je ideje, v katere je verjel, in absolutno je želel biti zvest nauku katoliške cerkve. Je bil jasen kardinal Rode, ki je danes na poti v Rim.
Mislim, da lahko potrdimo, da je to svoje poslanstvo tudi zares izpolnil v tem smislu. Ostal je z novimi pogledi, z novimi poudarki, primernimi za današnji čas in današnjega človeka, vendar v bistvu v substanci je ostal zvest tradiciji katoliške cerkve.
Bil je tudi človek presenečen, je dodal kardinal Rode.
Bodi si, da je upeljal recimo nove ljudi v vatikansko kurijo, bodi si, da je promoviral recimo ženske na zelo pomembna mesta v vatikanski kuriji. To so gotovo novosti, ki zaznamujejo pontifikat papeza Frančiška.
Nadškof Kmetec ne bo pozabil srečan s pokojnim svetim očetom.
Zelo živo je gledal v oči. Imel sem vedno živ občutek, da se pogovarjam z očetom cerkve.
Znal je opogumljati, tako nadškof Kmetec. Cenil je iskrenost.
Čutilo se je, da ga boli nerazumevanje, podtikanje, nasprotovanje, ne samo njegove vizije cerkve, ampak nasprotovanje temu, da bi cerkev res ostala misijonska, da bi cerkev izšla iz zaprtosti in da bi se znala znajti v zelo komplicirani situaciji tega sveta, v katerem živimo.
Škof Markec je za slovensko uredništvo ORF povedal, da je papeža Frančiška čutil kot dobrega prijatelja. Bil je njegov velik zgled.
To preprostost, ki jo je živel, in tudi to resnico ljubnost. Ne? On ni taktiral, ampak je to povedal, kar je važno in kar on veruje, kar je njemu sti prav za ta naš svet, za našo družbo.
Bil je evangeljski človek, pa je poudaril nadškof Hočevar.
Preprosto v njem je prava, osrečujoča evangeljska radikalnost in želja po odrešenju. Če so ga mogoče tu in tam obsojali, da je bil preveč dober, da mogoče ni bil tako strog v moralnem in dogmatičnem nauku, je to, in to mislim, da moramo odkrivati, njegova goreča želja, da bi zares ljudje čutili, da brez Jezusa Kristusa ni odrešenja.
Pokojni sveti oče se je zavedal, je še ugotavljal nadškof Hočevar, da apostol brez ljudi ni apostol. Če na njegovo zapuščino gledamo v tej luči, lahko odkrijemo sporočilo, ki nam ga je po njem pošiljal Bog, je prav tako menil nadškof Hočevar.
Mostovi razumevanja, prijateljstva in sožitja, to je zapuščina papeža Frančiška na področju ekumenizma in medverskega dialoga. Njegova srečanja s pravoslavnimi patriarhi in muslimanskimi voditelji so presegala običajno diplomatsko vljudnost, poudarjajo mnogi, več pa Marcel Krek.
Kot je poudaril upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar, sta katoliška in pravoslavna cerkev eno. Izrednega pomena bodo tako zavedno ostala Frančiškova srečanja z ruskim patriarhom Kirilom na Kubi leta 2016, pa srbskim in vsemi ostalimi patriarhi. Nadškof Hočevar je tako izpostavil še en poudarek Frančiškovega ekumenizma, ki je želel prenoviti razumevanje cerkvene zgodovine.
To je treba biti tudi pogumen v iskanju resnice in mislim, da se to zlasti pokazalo tudi v tem stiku z drugimi krščanskimi cerkvami, še posebej pravoslavnimi, ker smo pravzaprav ena cerkev, vendar brez istega vodstva in zato je tako želel iti ob 1700-letnici skupaj z vsemi pravoslavnimi patriarhi in drugi predstavniki cerkve v Nicejo.
Frančišek je nadaljeval dialoško delo papežev Pavla VI. In predvsem Janeza Pavla II. Tudi z muslimani in ga po svoje še nadgradil, pa je poudaril predstojnik katedre za osnovno bogoslovje in dialog na Ljubljanski teološki fakulteti, pater Mari Jože Osredkar.
Ne samo, da se je srečeval, da je vabu oziroma, da so tudi njega prihajali obiskovati, ampak je, lahko rečemo, tudi na doktrinalni ravni ta odnos do muslimanov poglobil.
Ob tem je spomnil na odmevno molitev za mir v Asiziju in obisk Abu Dhabija v Združenih arabskih emiratih februarja 2019, kjer se je srečal z velikim muftijem Egipčanske islamske univerze Ahmadom Al-Tayebom ter pripravil izjavo o svetovnem bratstvu za mir in sožitje, ki je marsikoga močno presenetila. V njej je namreč zapisal, da se lahko zveličajo tudi nekristjani. Ter?
Dejansko, da je po božji volji, da se nekdo rodi v katoliški, krščanski družini in je po božji volji, da se nekdo rodi v islamski družini, da pa je naša naloga, da smo kljub temu, da si znamo podati roko, da znamo biti bratje oziroma da znamo živeti skupaj.
Pater Mari Jože Osredkar si zato želi, da bi Frančiškov naslednik nadaljeval njegovo dialoško in ekumensko delo.
O tem, kakšno sled bo papež Frančišek zapustil v svetu ter kam je usmerjal cerkev, se bomo pogovarjali v današnji oddaji Pogovor o. Z nami bodo Darja Kalamar Frece iz Mariborske nadškofije, rektor Marijinega svetišča na Brezjah pater dr. Robert Bahčič in sociolog dr. Igor Bahovec, več pa Marjana Debevec.
Darja Kalamar Frece, ki je sodelovala v sinodalnem procesu, je prepričana, da je papež s tem sprožil pozitiven cunami.
Da smo se res začeli v vseh porah župnijskega škofijskega občestva poslušati. Od nekoga, ki opravlja mogoče neopazno nalogo znotraj živega občestva in vse do gospoda župnika ali duhovnika, se mi zdi, da je to ena taka nakazana pot, kaj je želel papež Frančišek.
Sociolog dr. Igor Bahovec je prepričan, da je sinodalna cerkev, ki jo je želel papež Frančišek, navzoča že vse od začetkov krščanstva in jo je močno poudaril tudi drugi vatikanski cerkveni zbor.
Tisto, kar je on dodal, je to, da sinoda ni samo stvar škofov, se pravi klera, ampak sinoda je stvar vseh ljudi.
Prepričan je, da gre za dogajanje, ki ga nihče ne bo mogel ustaviti, saj je to odgovor cerkve, ki bo vedno bolj sov in kvas družbe v spremenjenih družbenih in kulturnih razmerah. Pater Robert Bahčič pa je poudaril, da v tem papeževem pozivu ni nekaj novega, saj smo vsi na isti barki in gremo proti istemu cilju.
In zakaj si na tej poti ne znamo stati ob strani? Zakaj si ne pomagamo? Zakaj ne molimo drug za drugega? Zakaj nimamo spodbudnih besed, dobrohotnih? To je zame sinoda.
O papeževih okrožnicah, sporočilu, ki ga je zapustil svetu in cerkvi, pa več v popoldanski oddaji Pogovor o.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V državnem zboru pa poteka razprava o interpelaciji vlade, ki jo je predlagala največja opozicijska stranka SDS. Poslanec Zvonko Černač je ob tem premijeju Robertu Golobu očital laži in manipulacije, zlasti glede pokojninske reforme iz leta 2012, ki jo je izpeljala vlada Janeza Janše. Zavračal je Golobove trditve, da je takratna reforma poslabšala položaj upokojencev, ter poudaril, da so zakon takrat podprli tako sindikati kot poslanci koalicije in opozicije. Več Alen Salihovič.
Černač je Golobu očital zlorabo interpelacije v povezavi z referendumsko kampanjo o dodatku za umetniške pokojnine, ki bo predmet glasovanja 11. maja. Po njegovih besedah gre za zakon za privilegirance, medtem ko je reforma iz leta 2012 koristila vsem upokojencem. Med obrazložitvijo interpelacije je bil predvajan tudi video material, kar je izvalo posredovanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Prisluhnimo poslancu Černaču.
Za samo refleksijo, spoštovanje predsednik vlade in vladna ekipa torej ni več časa. Zato naj ta interpelacija poda odgovor na vprašanje, koliko časa še nameravate ustrajati pri tem mrtvem teku. Koliko časa še nameravate ustrajati pri praznih obljubah, zavajanjih, manipulacijah in lažeh.
Kritični do premijeja Goloba so bili tudi v opozicijski Novi Sloveniji Janez Cigler Kralj.
To je vlada višjih davkov. In drugič, to je vlada poseganja v osnovne državljanske svoboščine, kot je na primer razpolaganje z privatnim premoženjem.
Premijer Golob je v zagovoru očitke označil za lažne in interpelacijo za politični teater, katerega cilj je po njegovih besedah blokada dela vlade.
Ta koalicija, ta vlada, tudi v naslednjem mandatu gradila Slovenijo na štirih stebrih. Štirih stebrih, ki bodo na prvo mesto postavljali socialno državo po meri Slovenk in Slovencev. Na prvo mesto.
Razprava o interpelaciji, za katero je predvidenih več kot 14 ur, še poteka. V SDS sklepov zaenkrat niso predlagali, možnost zanje pa ostaja do konca razprave.
Državni zbor je po vetu državnem svetu s 50 glasovi za in 25 proti vnovič sprejel novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje javno in zasebno zdravstvo. Zdravstvenim delavcem javnih zavodov bo z redkimi izjemami onemogočeno delo pri čistih zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pa bodo lahko delali pod strožjimi pogoji. Predsednica države Nataša Pirc-Musar ni uspela z izbiro kandidatov za guvernerja Banke Slovenije in za varuha človekovih pravic. Koalicija jo je včeraj obvestila, da niti Ksenije Maver, niti Damjana Kozamernika, ki jo je predsednica v zadnjem krogu pogovorov z vodi poslanskih skupin omenila kot možna kandidata za guvernerja, ne bo podprla. Nova Slovenija, ki naj bi bila jeziček na tehtnici pri imenovanju nove varuhinje človekovih pravic, pa je sporočila, da Dijana Možina Zupanc na glasove njihovih poslancev ne more računati.
Košarkarji Los Angeles Lakers so davi po našem času zmagali na drugi tekmi prvega kroga končnice Severnoameriške lige NBA proti Minnesoti s 94 proti 85 in v seriji izenačili na ena. Prvi strelec tekme je bil Luka Dončić, ki je za tokrat domače jezernike zbral 31 točk in 12 skokov, za nov trojni dvojček pa mu je zmanjkala ena sama podaja. Tretja tekma med Lakers in Timberwolves bo v soboto v Minnesoti. Včeraj pa smo dobili nove stare odbojkarske državne prvake. To je ljubljanski ACH, ki je v domači dvorani Tivoli še tretjič v finalnem nizu ugnal Kanal. Tokrat s 3-1 v nizih za že 21. državni naslov in 4. zapovrstjo. Danes sicer tretja tekma ženskega finala med Kalcitom in Mariborom. Ekipi sta po prvih dveh tekmah v zmagah poravnani. Če je finalni niz moškega odbojkarskega prvenstva končan, pa se je hokejski šele začel. Jeseniška Podmežakla je namreč sinoči gostila prvo tekmo finala med večnima rivaloma Jesenicami in Olimpijo, ki so jo pričakovano s 4-1 dobili Ljubljančani. V finalu ekipi igrata na dve zmagi, druga morda že odločilna tekma bo tako v petek v Ljubljani. Igralci Olimpije in Jesenic tako za zdaj še ne morejo pomagati slovenski hokejski reprezentanci, ki se pripravlja na majsko svetovno prvenstvo elitne divizije na Švedskem. Včeraj so tako risi odigrali prvo pripravljalno tekmo v Bruniku in 4-2 premagali domačine Italijane. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z ušesnim maslom,
ki vam maši ušesa in zato slabo slišite?
Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
Vaksol.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ponekod bo zapihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 in najvišje dnevne od 15 do 21 stopinj Celzija. Obeti: v petek bo oblačno s padavinami, nekoliko hladneje bo, v soboto bo pretežno oblačno, v vzhodni Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, ki bo ponekod na vzhodu okrepljen. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo. Ob 15. uri Ljubljana zmerno oblačno 20, Maribor 20, Novo mesto pretežno jasno 20 stopinj in tudi Kranj 20 stopinj Celzija. Celje, Logatec, Kočevje in Pohorje 18, Murska Sobota pretežno oblačno 22 in tudi Črnomelj 22 stopinj Celzija. Nova Gorica 25, Tolmin 21, Vrhnika 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, Gornji Grad in Velenje 16, Jezersko 15, Listca pretežno oblačno 14, Kredarica v oblakih in megla 1 stopinja Celzija. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v predoru Leščevje v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, zamuda od 25 do 30 minut, prav tako zastoj na dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnja zahod pred delovno zaporo v smeri proti Ljubljani, tam je zamuda 15 do 20 minut. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na cestah, ki vozijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Opozarjamo pa, da je na štajerski avtocesti promet zaradi del med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje organiziran po dveh prometnih pasovih v smeri proti Mariboru ter po enem prometnem pasu v smeri proti Ljubljani. Poglejmo še ovire na slovenskih cestah. Predmet na vozišču je na primorski avtocesti in ovira promet na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru. In kot rečeno, so to ovire, ki povzročajo, da gre promet nekoliko počasneje. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. uri boste lahko prisluhnili pogovoru z nadškofom Stanislavom Zoretom in njegovemu pogledu na pontifikat papeža Frančiška, od katerega se poslavljamo. Mozaik dneva torej ob 18. zdaj pa je ura 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.